aparılır. Rəsmi Moskva və Tbilisi münasibətlərində soyuqluq yaranandan sonra Rusiyan Qazprom şirkəti qazın hər 1000 kub metrini Gürcistana 235 dollara təklif eləmişdi. Bu təklifi iqtisadi yox, siyasi sayan Gürcistan hökuməti öncə Rusiya qazından imtina elədiyini bildirsə də, 3 ay müddətinə Qazpromla müqavilə bağladı. Azərbaycan tərəfi isə Gürcistanın qaz ixracını ödəməkdə yardımçı olacağı ilə bağlı müəyyən addımlar atandan sonra Qazprom Azərbaycana da qazı eyni qiymətə təklif elədi. Azərbaycan hökuməti Rusiya qazından imtina elədi və Bakı Navaresis kəməyi ilə xaricə satdığı nefti burada mazuta çevirib, istili elektrik stansiyalarında xammal kimi yandırmaqla daxili imkanlar hesabına vəziyyətdən çıxacağını bildirdi. 2007-ci ilin yanvarın 8-də isə xaricdən idxal edilən enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin bir neçə dəfə artmasını əsas gətirən hökumət, ölkə daxilində elektrik enerjisi və suyun qiymətini 3 dəfə, qazın qiymətini qeyri-əhali qrupu üçün 2 dəfə, benzinin qiymətini yarı bayarı, dizelin qiymətini isə 25% qaldırdı. Neft Qaz Araşdırmaları İnstitutundan İlham Şaban hesab edir ki, əslində Azərbaycan Gürcistana qaz vermək istəməsəydi də, Rusiya Azərbaycana qazı daha baha qiymətə satmaq istəyəcəkdi. Və Rusiya Azərbaycana qazı ötən ilkindən 2 dəfə baha qiymətə təklif eləməsəydi də, Azərbaycan hökuməti qiymət artımını gerçəkləşdirəcəkdi. Çünki İlham Şabanın fikrincə, əslində idxal olunan enerji daşıyıcıların bahalanması ilə daxili bazarda qiymətlərin artması arasında heç bir bağlılığı yoxdur. Çünki yeni qiymətlərinə nə qaz, nə də bahalı enerji idxalı var. İlham Şaban.
Ancaq iş ondadır ki, Tarif Şurasının katibi də televiziyada izah etməyə çalışanda nədənsə Rusiya qazını toxundu. Hansı ki, biz Rusiyadan qaz almırıq. İkinci bir tərəfdən, 2007-ci ilin biz enerji balansına baxsa, 25 milyard kilovat saat açan Azərbaycanın özünün imkanı olacaq elektrik enerjisi istehsal etməyə. 25 milyard hala, tutaq ki, Rusiyadan ən yaxşı halda 700 milyon kilovat saat. Bunun 26-da bir hissəsidir. Axı, bunun buna nə dəxli var?
Bu arada Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti media açıqlamasında bir daha təkrar eləyib ki, Azərbaycan həm bu, həm də gələn il ancaq daxili imkanları hesabına özünün qazı olan tələbatını ödəyə biləcək.
İlki Məmmədovun söhbətini dinlədik. Birazdan biləcəksiniz ki, Bakı Elektrik Şəbəkə Bakıdakı bütün abonentlərə yanvarın 20-sinə kimi vaxt verib.
Enerji məsələsi qışda adətən baş mövzu olur. Bu ay ümumiyyətlə Azərbaycanda bu barədə hamı danışmağa başlayıb, xüsusən də maşını olanlar benzin bahalaşandan sonra. Necə eləmək olar ki, benzin doldurma stansiyasının yanından keçəndə ürəyin ağrımasın, həm ürəklə şəhərin bu başından vurub bu başından çıxasan, həm də benzinə çox pul xərcləmək dərdin olmasın bu barədə birazdan.
Növbədə isə səhər qəzetlərini içməlidir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan qazından Amerika heç vaxt istifadə eləməyəcək.
Azadlıq bloku etiraz aksiyalarını hazırlaşır. Rusiyadan azərbaycanlıların böyük köçünə 5 gün qaldı.
Martda növbəti bahalaşma olacaq, yazır bugün çıxan qəzetlər. 525-ci qəzet Azərtac agentliyinin deməli müsahibəsini dərc eləyib. Azərtaca Matthew Braze müsahibə verib, ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri. Matthew Braze deyib ki, bu qış Azərbaycan və Gürcistanın əməkdaşlığı əyani sübutdur ki, dövlət və izal sektorun tərəfdaşlığı sayəsində şirkətlər, hökumətlər birgə işləyə bilirlər. Amma məsələ burasındadır ki, Azərbaycan və Gürcistanın əməkdaşlığı Amerika üçün həyata keçirilmir. Biz bu əməkdaşlıqla bağlı heç bir tələbimiz yoxdur. Azərbaycanda həsil olunan qazdan Amerika heç vaxt istifadə eləməyəcək. Amma Azərbaycanda çıxarılan qaz bizi maraqlandırır. Çünki Gürcistan və Azərbaycanın enerji müstəqilliyinin möhkəmlənməsi Avropa bazarlarının səmərəliliyini artırır. Braziya Transxəzər qaz layihəsi barədə də danışıb, sualı cavablandırıb, deyib ki, arzulur ki, Amerika, Azərbaycan və Türkmənistanın Xəzər dənizindəki sərhədlərə dair razılıq əldə olunsun. Qarabağ danışıqlarına da münasibət bildirib, deyib ki, hər iki ölkənin həm Azərbaycanın, həm də Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin danışıqları sərtdir, amma həm Məmətyarov, həm də Oskanyan bir-birinə hörmətlə yanaşırlar. Ümid eləyir ki, Məhçü Braziya proses irəlilədikcə onların arasında, deməli, onların arasındakı hörmət Azərbaycan və Ermənistan icmalarına da təsir eləyəcək.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Əlil özünü prezident aparatı qarşısında yandırıb. Polislər onu əvvəlcə bölməyə, sonra isə xəstəxanaya aparıblar. Qəzet yazır ki, Fikrət Məmmədov Biləcərdən olan Əlil prezident aparatının qarşısına gedib və ağır güzəranına etiraz əlaməti olaraq özünü yandırmağa cəhd eləyib. Qəzet yazır ki, o nə qədər maddi vəziyyətin yaxşılaşdırılması üçün dövlət orqanlarına müraciət eləsə də buna reaksiya verən olmayıb.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Martda növbəti bahalaşma olacaq. Kənd təsərrüfatı məhsullarının qiyməti 5 dəfədən çox artacaq. Bunu Əlil Rzayev deyib Azadlıq qəzetinin Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsi iqtisadçı alim. Əlil Rzayev deyib ki, hökumət bu məsələdə əhalinin vəziyyətini nəzərə almalı idi. Əhalinin hər səviyyəsi yaxşılaşdırılmalı idi, əmək haqları dünya standartlarına uyğunlaşdırılmalı idi. Ancaq bundan sonra qiymətlər qaldırıla bilərdi. Amma təəssüf ki, hökumət əhalinin vəziyyətini nəzərə almadı. Əlil Rzayev deyib ki, hələ keçən il yanacağın qiymətin qaldırılanda kənd təsərrüfatı məhsulları 3 dəfə bahalaşdı. O hesab edir ki, son qiymət artımından sonra bahalaşma 5 dəfədən də çox olacaq. Amma bu hələ son deyil. Növbəti bahalaşma Novruz bayramı ərəfəsində olacaq. Çünki bayrama görə əhalinin alıcılıq tələbatı artır. Bu da qiymətlərə öz təsirini göstərəcək. Bu, iqtisadçı Əlil Rzayevin proqnozu idi qiyməti artımı ilə bağlı Azadlıq qəzeti dərcələmişdi.
Bakı Xəbər qəzeti yazır ki, Rusiyadan azərbaycanlıların böyük köçünə 5 gün qaldı. Qəzet yazır ki, indi Rusiya əmək mühacirlərinin Rusiya ərazisindən çıxarılması ilə bağlı prosedurların icrasına hazırlaşır. Yanvarın 15-dən başlayacaq həmin prosedurların icrası və qəzet yazır ki, bu azərbaycanlıların Rusiyadan kütləvi şəkildə çıxarılmasına səbəb ola bilər, çünki onların çoxu Rusiya ərazisində qanunsuz olaraq qalıb işləyirlər. Qəzet ancaq Rusiya mənbələrinə də istinad eləyib. Rusiya mənbələrindən Rusiyanın federal miqrasiya xidmətindən deyiblər ki, azərbaycanlıların kütləvi ölkədən çıxarılması ilə bağlı yayılan xəbərlər həqiqətə uyğun deyil.
Ekspres qəzeti yazır ki, atestat qiymətləri qeyri-obyektiv yazılır. Bunu Məlikə Abbaszadə istinadına yazır Ekspres qəzeti tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının sədrinə. Abituriyentlərə atestat qiymətləri bəzən qeyri-obyektiv verilir. Biz bu problemin mövcudluğunu həmişə bəyan eləmişik. Gəncədə deyib bunu Məlikə Abbaszadə, o deyib ki, riyaziyyat fənninin daha obyektiv qiymətləndirmə aparılıb başqa sahələrə nisbətən bu sahədə bir neçə ildir ki, artıq araşdırma aparılır. Araşdırmaların aparılmasında əsas məqsəd odur ki, tələbə qəbul vaxtı atestat qiymətlərini də nəzərə alaq. Ancaq qəbul vaxtı atestat qiymətinin nəzərə alınması o vaxt tətbiq oluna bilər ki, bu qiymət gerçək biliyə əks elətdirsin. Orta atestat qiyməti bilik səviyyəsinə uyğun olsa, onda biz atestat qiymətini mütləq nəzərə alacağıq. Abbaszadə deyib ki, xanım Abbaszadə deyib ki, qeyri-obyektiv qiymətlərin verilməsinin qarşısını almaq üçün ictimai maarifləndirmə işi aparmaq lazımdır. Ekspres qəzeti yazırdı bunu APA informasiya agentliyinə istinadla.
Echo qəzeti isə yazır ki, Ermənistan trans Qafqaz qaz kəmərinə qoşulmaq istəyir. Həmin qaz kəmərinin Xəzərin dibi ilə çəkilməsi planlaşdırılır. Vardan Oskanyan deyib, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri deyib bunu öz ölkəsində keçirdiyi mətbuat konfransında. Onun fikrincə elə eləmək lazımdır ki, bu trans Xəzər qaz kəmərinin tikilməsi zamanı Ermənistan kənarda qalmasın və həmin layihə həm də Ermənistanın qaz alınması sahəsində mənbələrini diversifikasiya eləyərdi, yəni Ermənistan müxtəlif mənbələrdən qaz alardı və enerji təhlükəsizliyi təmin olunardı. Ancaq Azərbaycanda bu barədə Ermənistanın hansısa istəyinin olması və hər hansı bir danışıqların aparılması xəbərini blef adlandırıblar.
Bunlar səhər qəzetlərindən seçmələridir. Səhər-səhər xəbər ətəri biz çatdırırıq. Ülviyyə Sədzadə
və Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq Radiosu Xəbər Ətər.
Biz axıra qədər qulaq assaz, həm də biləcəksiniz ki, insanlar da təmirə göndərilə bilərlər. Alimlərin son tədqiqatını eşidəcəksiniz.
Yeni qiymətlər yeni manata nəyə bilər? İqtisadi xəbərlərimizdə olacaq.
Və nəhayət biləcəksiniz ki, Zidan yenə birinci oldu. İdman yeniliklərində dinləyəcəksiniz. Hələlik isə bu saat olan başqa xəbərləri xatırlayaq.
İraq hökuməti deyib ki, ölkədəki Amerika qoşunları artırılsa yaxşı olar. Gözlənilir ki, Amerika prezidenti indilərdə İraqla bağlı yeni planını açıqlayacaq, İraqa 20 min əlavə qoşun göndərilməsini təklif eləyəcək.
Qarabağ məsələsi yenə müzakirə olunacaq. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri yanvarın 23-də Moskvada görüşəcəklər.
Azərbaycanda hökumət yaşayış minimumunu, pensiyaları, bir də ünvanlı sosial yardımı artıra bilər. Bahalaşma kasıblara çox ziyan vurmasın deyə.
Rusiya neft hasilatını azalda bilər. Səbəb də odur ki, Rusiya Avropa neftinin nəqlini dayandırıb. Belarusla mübahisəyə görə. Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlərdir. Bizdən ayrılmayın. Xəbər ətər verilişi davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İnsanı da təmir eləmək mümkün ola bilər.
Yenə də alimlər. Təzə tədqiqat aparıblar, təsdiqlənsə, obrazlı desin, məsələn, insanın ciyərini dəyişmək, maşının motorunu dəyişmək qədər asan ola bilər. Rövşən Rahiboğlu ətraflı danışacaq.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Rüşeym gövdə hüceyrələrinin istənilən hüceyrə və yaxud toxumaları istehsal etmə qabiliyyəti çox yüksək qiymətləndirilir. Alimlər ümid edirlər ki, günlərin bir günündə Alzheimer, Parkinson və diabet kimi xəstəliklərdən sağaltmaq üçün həmin hüceyrələrdən istifadə etmək mümkün olar. Lakin əsas problem gövdə hüceyrələrinin hardan hasil olunmasıdır. Dünyada çox adam və o cümlədən ABŞ prezidenti George Bush rüşeymlərin səbəb və məqsədindən asılı olmayaraq məhv edilməsinin əleyhinədir. Məhz buna görədir ki, Harvard və Şimali Karolina Wake Forest universitetlərində aparılan tədqiqatlar bu qədər böyük maraq doğurub.
These cells actually not human embryonic stem cells.
Həmin hüceyrələr insanın nə rüşeymindəndir, nə də yetkin insandan. Bu hüceyrələr onların hər ikisinin keyfiyyətlərinə malikdir və əslində yeni hüceyrə sinfini təşkil edir.
So it's a new stem cell class.
İndicə səsini eşitdiyiniz doktor Anthony Atala ilə onun əməkdaşları həmin tədqiqatlara nə az nə çox 7 il vaxt sərf ediblər. Amniotik mayədə zəngin çeşitli yetişməmiş hüceyrə tipləri olduğu onlara məlum idi, amma əsl gövdə hüceyrələrinin olub-olmaması aydın deyildi. Buna görə alimlər hamilə qadından götürülən amniotik mayəni yoxlayaraq, öyrəndilər ki, hüceyrələrin kiçik bir qismi doğrudan da gövdə hüceyrəsidir. Sonrakı illərdə alimlərə həmin hüceyrələr vasitəsilə əzələ, sümü, qan damarı, sinir və qaraciyər hüceyrələrini yaratmaq müəssər oldu. Doktor Atala ümid edir ki, nə vaxtsa gələcəkdə belə hüceyrələr vasitəsilə həmçinin insanın da toxuma və orqanlarını təmir etmək mümkün olar. Ümid varam ki, müxtəlif növ hüceyrələrdən toxumalar yaratmaq imkanı xəstələr üçün faydalı olar. Hər ehtimala qarşı Anthony Atala ilə onun komandası xəbərdarlıq ediblər ki, onların tədqiqatları hələ başa çatmayıb və insan üzərində hətta ilkin yoxlamaların keçirilməsinə kimi azı bir neçə il var. Eyni zamanda isə alimlər deyir ki, bu tədqiqatlar nəticəsində tezliklə insan yeni imkanlar əldə edə bilər. Məsələn, valideynlər öz uşaqlarının xəstə toxumalarını əvəz etməkdən ötürü qabaqcadan dondurulmuş gövdə hüceyrələrindən istifadə edə bilər.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti. Həkimlər yəqin ki, bir yol tapacaqlar ciyəri dəyişmək, amma təbii ki, insanın öz doğma hüceyrələrinin yerini hələ ki, heç nə vermir. Sağlam olmaq üçünsə təmiz hava lazımdır bu barədə elandan sonra.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Kiminki dərdi benzin dərdidir, qulağı bizdə olsun. Sükanı idarə eləmək üçün nə benzin vacibdir, nə dizel, nə də başqa yanacaq. İstəsəz yanacağa pul xərcləməyib də mənzil başına çata bilərsiniz.
Özü də bundan ötürü velosiped icad eləməyə ehtiyac yoxdur, bircə yolu var. Bu barədə Sevinç Hüseynzadənin reportajında.
Bugün dünyanın bir sıra ölkələrində velosiped avtomobilə rəqabət apara biləcək nəqliyyat vasitəsinə çevrilib. Çində, Vyetnamda velosipeddən hətta işgüzar məqsədlərlə də istifadə edilir. Xaricdə velosipedə ucuz və sağlamlıq baxımından da faydalı, ekoloji cəhətdən də təmiz vasitə kimi baxıldığı halda Azərbaycanda velosiped sürməyə münasibət bir mənalı deyil. Nə benzinə ehtiyacı olan, nə də ki əlavə yanacaq tələb edən bu nəqliyyat növünün istifadəsi bir tərəfdən sərfəli görünsə də, digər tərəfdən onun istifadəsini məhdudlaşdıran bəzi amillər var. Ən əsası da yollarda xüsusi velosiped cığırlarının olmamağıdır. Buna görə də çoxları sürmək üçün daha çox bağlara, bulvara ya da ki dəniz kənarı ərazilərə üstünlük verirlər. Xaricdə yolun hərəkət hissəsini əgər biri maşınlar üçün nəzərdə tutulursa, digəri velosiped sürücüləri üçündür. Bakıda isə nəinki cığırlar mövcud deyil, hətta avtomobillərin də normal hərəkətini təmin etmək bəzən çətin olur. Velosiped almağı planlaşdıran Rəşad deyir ki, bu mənada xaricdə sürücülərə xüsusi qayğı göstərilir.
Mən Avropada məsələn olanda görmüşəm ki, yolların kənarında iki xətt ayrılır. Bir xətt insanların yeriməsi üçün, bir xətt isə ayrıca yalnız velosiped sürücüləri üçündür.
Avtomobillərlə eyni yolda velosipedini saatda 60 km sürətlə idarə edən Şahin isə deyir ki, xüsusi zolaqların olmamağı Bakıda velosiped sürməyi xeyli çətinləşdirir.
Çox təhlükəlidir. O nəzərə alsaq ki, hətta bəzi sürücülər belə maşını düzəməli sürə bilmirlər. Velosiped sürmək yoğun qramda çox təhlükəlidir.
Bakıda velosiped üçün xüsusi cığırlar olmasa da, Bakı Şəhər Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən heç buna ehtiyacın da olmadığını dedilər. İdarənin əməkdaşı polis mayoru Kamran Əliyev deyir ki, cığırlar ehtiyac olarsa yaradıla bilər.
avtomobil yaranmamışdan bəyəm yol çəkmişdilər. Hər halda bu avtomobil yarandı. Cəmaat onu əldə elədi. İdarə eləyəndən sonra yəni yol ona görə çəkilir. Yoxsa biz elə yalandan hər yeri velosiped yolundan çəkək, hər yerdə velosiped yolları olsun, amma velosiped yoxdur.
Artıq 10 ildən artıq idman malları, o cümlədən velosiped satışı ilə məşğul olan Azad isə deyir ki, son illər velosiped alanların sayı artıb.
10 il, 15 il bundan qabağa baxmayaraq, indi böyükdür tələbat. Baxmırlar, məsələn, yaşlı adam, cavan adam fərqi yoxdur. Ən əksəriyyəti elə yaşlı adamlar alır.
Şəhərdə həm cavanların, həm də yaşlıların velosiped sürməsinə baxmayaraq, sürücülər bir qızın belə velosiped idarə etmədiyini deyir. Deyilən də odur ki, bu Azərbaycan mentalitetinə ziddir. Ülviyyə də velosiped sürməyə böyük həvəs göstərdiyini deyir, lakin qızların bu marağının cəmiyyət tərəfdən düzgün qəbul edilmədiyindən də şikayətçidir.
Deyirlər ki, bizim Azərbaycan qızları biraz ağır olmalıdır, biraz xanım xatın olmalıdır. Hadısa elə şeyləri, məsəl üçün, yaraşdırmırlar. Velosiped sürməyi biraz oğlan idman növü kimi baxırlar, ya oğlanların bir əyləncəsi kimi baxırlar.
Lakin Azərbaycanda çox va oğlanlar da velosiped sürməkdənsə bahalı avtomobilləri idarə eləməyi üstün tutur.
Sevinç Hüseynzadənin söhbəti. Məsələn, indi həm də ekoloji baxımdan sərfəlidir velosiped. İndi Azərbaycanda havanın çirklənməsinə görə əsas günahkar elə maşınlardır. Atmosferə atılan tullantıların təqribən 50% avtomobillərin payına düşür.
Söhbətdə bir məsələ var idi. Ülviyyə danışırdı. Bu sevincin qəhrəmanım, həmadaşım deyir ki, qadınlara bax, pis baxırlar Azərbaycanda. Amma məsələ burasındadır ki, qadınların enli balaqlı paltarları, enli balaqlı yubkaları belə deyir. Velosiped kəşf olunandan sonra dəvət düşübmüş sən demə. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Verişimiz davam edir. Bizə hər səhər 8-dən 9-a kimi orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də qulaq asa bilərsiniz.
Bizə FM tezliyində də qulaq asa bilirsiniz 101.7 FM-də. Xəbər ətərdən sonra hər iki dalğada şəffaflıq proqramı dinləyə biləcəksiniz. Şəffaflıq korrupsiya haqqında verilişdir.
Mən bunu belə qiymətləndirirəm ki, bu korrupsionerlərin korrupsiyaya qarşı mübarizə üzərində qələbəsi oldu.
Tarif Şurasının bu qərarı.
Azərbaycan tarixində ilk dəfədir ki, 20 yumurtanın qiyməti artıq bir toyuğun qiymətinə bərabərdir.
Azərbaycanda əvvəlcə korrupsiyanın üzərinə getmək lazım idi. Yanacaq energetika sistemi ciddi ictimai nəzarət altına qoyulmalıdır. Orada çox böyük korrupsiya gizlənir. O cümlədən büdcə xərclərinə nəzarət də o çıxardıdır. Azərbaycanda qətiyyən şəffaflıq yoxdur.
Xəbərlərdən dərhal sonra şəffaflıq verilişini dinləyin. Verilişi mən aparacağam Maarif Cingizoğlu.
Şəffaflıq verilişinə xəbər ətərdən sonra qulaq asa biləcəksiniz. Saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Keçən il Milli Bank deyirdi ki, yeni manata bu il bir şey olan deyil. İl boyu təzə pul hörmətli olacaq.
Amma il dəyişdi, qiymətlər də dəyişdi. Bundan sonra yeni manat özünü necə aparacaq? Köhnənin gününə düşəcək, yoxsa davam gətirə biləcək? Bu dəfə inflyasiya proqnozunu Milli Bank yox, Dünya Bankı verir. İlkin Məmmədov iqtisadiyyat blokunda bu barədə danışacaq.
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası ölkədəki qiymət artımı ilə bağlı müzakirələri başlayıb və bugündən öz təkliflərini hökumətə təqdim edəcək. Konfederasiya sədrinin birinci müavini İlyas Əliyev Azadlıq Radiosunun açıqlamasında enerji daşıyıcılarının kommunal xərclərin artımının onlar üçün də gözlənilməz olduğunu və işçilərin hüquqlarının müdafiəsi məqsədi ilə müzakirələrə başladıqlarını bildirib. Konfederasiyada şöbə müdiri olan Çingiz Sağıyev isə hesab edir ki, minimum əmək haqqı və yaşayış minimumu köhnə qiymətlərlə hesablandığından bahalanmadan sonra onlara da yenidən baxılmalıdır. Eyni fikri dünən Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadır Əcəbli də səsləndirib. Komissiya sədrinin sözlərinə görə minimum əmək haqqı və pensiyaların artırılmasını qısa bir zamanda həyata keçirmək lazımdır ki, az təminatlı ailələr indiki bahalaşmadan o qədər də zərər çəkməsin. Barmekin yerini alan Bakı Elektrik Şəbəkəsi Səhmdar Cəmiyyəti işıq sayğacları və xətlərinin yoxlanılmasına başlayıb. Şirkətdən verilən məlumata görə abonentlərə yanvarın 20-sinə kimi vaxt verilir ki, öz xətlərini və sayğaclarını ekspertizadan keçirsinlər və problemlər şirkətin hesabına yoluna qoyulsun. Yanvarın 20-sindən sonra aşkarlanan istənilən qanun pozuntusuna görə məsuliyyəti abonentlər özləri daşıyacaq. 2007-2008-ci illərdə hökumətin xərclərinin artması istehlak qiymətlərinin də inflyasiyasına gətirib çıxaracaq. Və bu 2 ildə Azərbaycanda illik inflyasiya 17% olacaq. Dünya Bankının Azərbaycanla bağlı proqnozlarına görə, dünyada neftin qiymətlərinin yüksək qalacağı təqdirdə 2010-cu ildə Dövlət Neft Fondunun aktivləri 35 milyard dollara çatacaq. Dövlət büdcəsinə daxil olmaların artması hesabına 2007-2008-ci illərdə hökumətin xərcləri 35%, 2009-cu ildə isə 25% artacaq. xərclərin artması və investisiya proseslərinin aktivləşməsi istehlak qiymətlərinin artımına təsir edəcək və 2007-2008-ci illərdə Dünya Bankı Azərbaycanda inflyasiyanı 17% səviyyəsində proqnozlaşdırır. Və sonda valyuta məzənnələri. Yanvarın 9-da Milli Bankda 1 Amerika dollarının məzənnəsi yenə də ötən il olduğu səviyyədə saxlanıb. 87.14 yeni qəpik. 1 avro 1 yeni manat 13 qəpik, 1 rus rublu isə 3.13 qəpik olub.
İqtisadi yenilikləri İlkin Məmmədov çatdırdı. Gün ərzində iqtisadi xəbərləri bizim saytdan da oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında. Növbədə Seydman yenilikləri də bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Zidan yenə dünyada birinci oldu. İdmandakı xəbərləri yenə Rövşən çatdıracaq. Rövşəndən soracaq. Futboldan keçmişdə Zidan nə oldu?
Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikası Federasiyası mükafatlandırıb Zidanı 2006-cı ilin yekunları ilə bağlı mükafatlandırma mərasimi keçirib Federasiya. Zidan da ən yaxşı Playmaker nominasiyasında qalib gəlib. Ən yaxşı qapıçı Gianluigi Buffonu İtaliyanın Juventus klubunun qapıçısı, ən güclü məşqçi Marcello Lippi seçilib keçən il İtaliya yığmasının dünya çempionu elədiyinə görə. İlin ən yaxşı klubu İspaniyanın Sevilla komandası seçilib. Sevilla keçən il UEFA kubokunun və Super kubokunun sahibi olub. Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikası Federasiyası isə hesab edir ki, keçən il dünyanın ən güclü çempionatı İtaliyanın A seriyası olub. Azərbaycanın 17 yaşlılardan ibarət futbol komandası isə Slovaklara uduzub 0-1. Belarusda beynəlxalq turnirdə iştirak edir Azərbaycanlı futbolçular. Onlar qruptakı ikinci oyunlarını bugün meydan sahiblərinə qarşı keçirəcəklər Belaruslara qarşı. Qarabağ komandasının Türkiyədəki yoldaşlıq oyunlarının təqvimi müəyyənləşib. Ağdamlılar bugün Bəylərbəyi klubu ilə oynayacaqlar, 13-də Ərzurumsporla, 15-də isə Sivasporla. Qarabağ ölkə kubokunun son sahibidir. Komanda Türkiyədə ümumilikdə 6 oyun keçirməyə planlaşdırır. Və Jose Mourinho Chelsea-dən getməyəcək. Bunu komandanın icraçı direktoru Peter Kenyon deyib. O deyib ki, bu köhnə nağıldı, amma indi yenidən dövrəyə buraxılıblar və buraxılmasında səbəbi budur ki, Chelsea Manchester United-dən 6 xal geri qalır. Dünya mediası bir neçə gündür ki, yazır ki, Mourinho indi Rusiya yığmasını çalışdıran Gus Hiddink-lə əvəzlənəcək.
Çox sağ ol, Rövşən. Verilişimizin axırına az qalır. Hava məlumatını da xatırlayaq. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava ilə dünənki kimi olacaq. Temperatur 8 dərəcəyə çatacaq paytaxtda. Axşam hava tutqun olacaq, amma yağış yağmayacaq.
Bugün rayonlarda temperatur 7-11 dərəcə olacaq. Naxçıvana şaxta düşəcək. Temperatur mənfi 5 dərəcəyə çatacaq. Qərb küləyə əsəcək rayonlarda bugün rayonların əksəriyyətində ilə qərb küləyi gözlənilir.
Biz sizə xəbər ətərin həmişəki arzusunu deyirik, hər cür havada gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Günün sonuncu xəbərlərini isə biz sizə çatdıracağıq təqribən bir neçə saniyədən sonra saat 9-un yarısında.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40 Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.